Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. Přeji vám příjemný poslech a dáme se do toho. A dnes začneme na protiproudu Parlamentních listů a přečteme si článek, který vyšel včera a jehož titulek zní: Nový způsob vedení válek. Boj proti rodině. 5 nástrojů genocidy. Zničením přirozené role žen k depopulaci planety. Odličtění člověka již probíhá. Jsme nadbyteční, proto jsme likvidováni. Profesor Vardan Bagdasarian nachází příčiny snižování porodnosti v moderní společnosti a odhaluje principy demografické války nového typu vedené proti národním státům. Ekonomickou nadvládu nelze oddělit od nadvlády nad životem lidí, neboť při kontrole zdrojů nelze nekontrolovat i cíle. Friedrich Hayek. A teď podtitulek. V roce 2015 svět oslavil 70. výročí vítězství nad fašismem. Před 72 lety se boj vedl ve formě klasické války. Její cíl byl zřejmý a jednoduchý – fyzicky eliminovat nepřítele. Od té doby byly technologie boje mezi státy podstatně změněny. Vyvíjejí se a prakticky provádějí modely válek jiného typu. Svými účinky se zaměřují v první řadě na vědomí nepřítele. Co bylo dříve dosaženo dobýváním, dnes lze dosáhnout například šířením falešných hodnot. V tomto ohledu se jako nejvhodnější terč jeví instituce rodiny. Rodina je základní element sociálního společenství, proto za účelem zničení společnosti si nepřítel především stanoví úkol podrýt instituci rodiny. Historicky se lišily pouze metody tohoto podvratného působení. Demografická politika Třetí říše na okupovaných územích je dobře známá. Soustředila se na dva cíle. Snížení počtu obyvatel nepřátelského národa a oslabení jeho konzolidovanosti. Za tím účelem se používaly následující prostředky: rozšíření potratů, zavedení zjednodušeného řízení u rozvodu, propagace malého počtu dětí, narušení zdravotnického systému, snížení počtu lékařů, podpora individuálních svobod, zrušení sexuálních omezení, poskytnutí svobody volby náboženského vyznání, postavení tradičních náboženských společenství na sekt. Skrze institut rodiny se kromě jiného uskutečňuje reprodukce společnosti ve dvou rovinách. První je demografická, druhá spočívá v udržitelné hierarchii hodnot. Tato druhá rovina je spojena se socializační funkcí rodiny. Co musí nepřítel udělat pro zničení dané společnosti? Je zřejmé, že nejvíce destruktivní následky bude mít úder vedení proti základní osnově, a tou je instituce rodiny, která je vždy v centru agrese útočníka. útok proti rodině a proti její populační reprodukční funkci se uskutečňuje prostřednictvím souboru následujících opatření. Za prvé, propagace bezdětnosti. Za druhé, záměna sociálních rolí mužů a žen. Za třetí, propagace nemanželských svazků. Za čtvrté, vyvolávání mezigeneračních konfliktů a rozporů. Za páté, legalizace jednopohlavních manželství. Toto vše je dnes přítomno v arzenálech zbraní nasazených proti národní státnosti. Podtitulek: Malthusianismus jako forma fašismu. Jeden z prvních úkolů snížení míry porodnosti ve světě sformuloval anglický politický ekonom Thomas Malthus. V roce 1798 vyšla jeho hlavní práce s názvem Esej o principu populace a chronologicky předcházela začátku skutečného snižování přirozené reprodukce. V této souvislosti lze tvrdit, že malthusiánské recepty měly přímý dopad na depopulační proces. V mezinárodním prosazování vznesených problémů znamenalo malthusiánství demografické zastrašování chudých národů, šlo v podstatě o populace v koloniích a zajištění statusu pro bohaté evropské státy. Malthusova kniha úzce souvisí s jiným ideologickým počinem, totiž se slavnou prací dalšího přívržence britského koloniálního expanzionismu Adama Smithe, zkráceně titulovanou Bohatství národů. Thomas Malthus preferoval násilné metody snižování populace. Cestou síly prosazoval realizaci malthusiánské doktríny i klasický fašismus. Později v rámci neomalthusianismu byla navržena nová skrytá metoda snižování počtu obyvatel. V základu se orientovala na vědomé odmítání většího počtu dětí v rodině, jež se formovalo pod vlivem cílené propagandy. Z této ideologické platformy vycházejí programy v uvozovkách plánování rodiny. Programy plánování rodiny byly v průběhu doby podporovány v USA i na státní úrovni. Jejich aplikace nebyla určována pouhým odrazováním v uvozovkách barevných od reproduktivního chování, ale spíše jako řešení úkolů zahraniční politiky. Tak v roce 1974 podle nařízení prezidenta Richarda Nixona a podepsaného ministrem zahraničních věcí Henry Kissingerem byl na hlavní americké institucionální struktury Ministerstvo obrany, CIA, Ministerstvo zemědělství, Agenturu pro mezinárodní rozvoj delegován úkol sledovat v uvozovkách dopad růstu světové populace na bezpečnost USA a zajištění jejich mezinárodních zájmů. Výsledky tohoto sledování byly zpracovány na úrovni Rady pro národní bezpečnost v dokumentu Plán NSSM -200 Memorandum o národní bezpečnosti USA. V roce 1989 byl dokument zbaven klasifikace utajení a částečně tak odhalil závoj tajné strategie americké administrativy. Ale bylo Nixonovo memorandum vyňato ze zbrojního arzenálu? Abychom se ujistili o zachování strategické kontinuity v americkém vedení, stačí ocitovat poznámku Billa Clintona z roku 1997. Potvrzujeme, že Spojené státy americké budou i nadále zaujímat vedoucí úlohu ve světě při poskytování dobrovolné pomoci v oblasti plánování rodiny. V současné době Mezinárodní federace pro plánování rodiny združuje více než 180 zemí. Vzhledem k rozšiřování programů pro omezení porodnosti po celém třetím světě by bylo správné interpretovat současný reprodukční pokles nikoliv jako objektivní proces, jak tvrdí příznivci teorie demografické modernizace, ale jako výsledek cílevědomého řízení. Osnovou základního prognostického scénáře světového vývoje je teorie zlaté miliardy. Podle níž se orientují struktury nového světového řádu na politiku snižování tempa přirozené reprodukce obyvatelstva. Je až s podivem, nakolik se celosvětový trvalý pokles porodnosti synchronizoval se začátkem aktivace neomaltuziánských opatření. Ideologickým manifestem neomaltuzianismu byly protokoly Římského klubu. Jejich hlavní myšlenkou byla koncepce v uvozovkách nulového růstu, aplikovaného jak na ekonomiku, tak na populaci. Ve Spojených státech se nacházejí největší světová centra pro plánování rodiny. Cílevědomé působení USA na snižování porodnosti ve třetím světě nyní přiznávají i liberální demografové. Podtitulek: Tradice rodiny s více dětmi a její rozvrat. Základním prvkem determinujícím stav rodiny je síla tradice udržovaná ve společnosti. Rozvrat společenské tradice má za následek současný pokles reprodukčního potenciálu. Existuje přímá závislost mezi četností velkých rodin a mírou podílu tradice na životě společnosti. Geneze reprodukčního chování moderního typu byla podmíněna především odklonem od náboženské tradice, procesy desakralizace a apostáze a neboli ateismu. Význam velké rodiny, osvětlený tradičními náboženstvími, byl systematicky zničen. Globální charakter procesu sekularizace byl spojen s trendem modernizace porodnosti. Její vícerychlostní charakteristiky odrážely civilizační variabilitu v síle reprodukčních ustanovení. Ty civilizace a národy, které byly schopny odolat globalizační apostázi a úpadku tradice, si zachovaly vysokou míru porodnosti. Názorným příkladem je muslimský svět. Historicky první obětí reprodukčního vyhasínání byla Francie. Stálý pokles trendu porodnosti zde byl pozorován od konce 18. století. O nějaké průmyslové revoluci nebo zásadním zlepšení kvality života tehdy nemohla být řeč, přitom porodnost Francouzů stabilně klesala. Proces depopulace ve Francii koreloval v uvozovkách pokročilým zrychlováním tempa sekularizace francouzské společnosti. Mezní povaha změny reprodukčního paradigmatu na konci 18. století ve Francii není náhodná. Bezesporu odrážela vliv osvícenské sekularizace na demografické procesy. Francie byla po dlouhou dobu symbolem sexuálního amoralismu a zničení rodinných hodnot. Počátek aktivní fáze ofenzívy proti rodinným hodnotám a velké rodině souvisí s ideologickou transformací 60. let. Následná exploze sexuální revoluce, která vedla k nivelizaci patriarchálních rodinných hodnot, nutně musela mít negativní důsledky na míru porodnosti. Tradiční obraz ženy matky ztratil svou přitažlivost cestou feminizační pseudoemancipace. Skutečný antireprodukční přerod v postojích Evropanů, píše Patrick J. Buchanan, nastal nikoli s nástupem industrializace, ale v roce 1960, když západní ženy začaly opouštět životní styl svých matek. Ochrana rodiny proto nemůže být omezena na materiální faktor. Podtitulek: Přechod k nukleární rodině. Jedním z hlavních ničivých důsledků demografické modernizace byl rozvrat tradičního typu rodinné organizace. Velká rodová pospolitost tvořila ve slovanské tradici hlavní společenský fenomén. Výsledky transformace rodinných vztahů na nukleární rodinu, v závorce rodina tvořena pouze párem přímých rodičů, se negativně projevily jak v demografickém, tak v duchovně hodnotovém plánu. Dynamika nukleární rodiny přímo souvisí s procesem pohasínání reprodukce. Vysokou úroveň porodnosti v moderním světě mají pouze ty národy, jimž se podařilo zachovat tradiční rodové uspořádání. Ovšem i při jejich ztrátě se rodičovský potenciál velké rodiny, složené ze tří generací, ukazuje být podstatně vyšší než u nukleární rodiny. Porodnost žen v reprodukčním věku pocházejících z velkých rodin je téměř dvojnásobně vyšší než ukazatel porodnosti u představitelek slabšího pohlaví patřících k rodinám tvořeným jedním párem rodičů. Při absenci struktury velké rodiny a s ní související vzájemné pomoci v péči o děti, zejména v kojeneckém věku, zatížení rodičů, zejména matky, neúměrně roste, což výrazně snižuje pravděpodobnost zakládání rodin s více dětmi. Vznik nukleárních rodinných vztahů navíc ničí tradiční národní model předávání duchovních zkušeností. Dvougenerační rodina plně nezajišťuje přenos hodnotově výchovných tradic. Harmonický model výchovy předpokládá nejen vztah mezi otcem a synem, ale i dědečkem a vnukem. Právě cestou mezigeneračního přenosu duchovní zkušenosti se udržují tradice. Není náhodou, že slovanský ideál rodiny představovala vícegenerační rodová pospolitost. Například v Rusku navzdory destruktivní tendenci demografické modernizace se v řadě subetnických lokalit ruského národa Kozáci, Pomořané, Starověrci nadále udržují tradiční kmenové struktury. Značná část obyvatel žijících v domácnostech o dvou nebo více manželských párech, novomanželé, kteří žijí s rodiči, se nachází za hranicí, která odděluje velkou paternalistickou rodinu od nukleární rodiny. Tradiční struktury velkých vícegeneračních rodin by měly být chráněny pomocí právní legalizace jejich statusu, právním uznáním jejich existence. Vyšší demografický potenciál takových rodin ve srovnání s modernizovanou nukleární rodinou je nutné promítnout do úpravy politiky bydlení. Jde zejména o rekonstrukci bytových dispozic umožňujících vytvořit příležitosti pro společné bydlení více generací v tradiční rodině při současných podmínkách městského života. Podtitulek: Záměna sociální role muže a ženy. Zničení tradiční hierarchie rodinných vazeb je spojeno s převrácením sociálních rolí mužů a žen. Tradiční archetypy muži dobyvatelé, hlavy rodiny, a ženy, strážkyně domácího krbu, jsou nahrazeny uniformním vzorem rovnoprávné lidské bytosti. V moderní době taková inverze už fakticky proběhla. V téměř polovině rodin jsou funkce vedení domácnosti rovnoměrně rozděleny jak ženám, tak mužům. Ženská populace přitom stále aktivněji přebírá roli v uvozovkách dobyvatele. Smysluplný základ rodiny se tím rozpadá. V důsledku moderního škatulkování se stírá rozdíl mezi ženskou emancipací a feminizací. Na rozdíl od tradičních společenství nerozhodují v moderních společenských systémech o narození dětí muži, ale především ženy. Matky ve srovnání s otci zpravidla z pochopitelných důvodů sdílejí v menší míře ideál vícečetné, vícedětné rodiny. Podle sociologických průzkumů ženy, které podstoupily umělý potrat, se převážně převážné většině případů rozhodli k potratu z vlastní neochoty mít dítě. Emancipace žen má přímý vliv na snížení reprodukčního potenciálu, a to z toho důvodu, že ve skutečnosti se pod heslem emancipace skrývá rozvrácení sociálních rolí muže a ženy. V uvozovkách osvobozená žena se emancipuje cestou diverze do tradiční domény mužských záležitostí. Výsledkem je, že bytostně ženské mateřské funkce se tím potírají a nivelizují. Podtitulek závěr. Otázka ochrany rodinných hodnot a dětí není jen otázkou vyhlídek na bytí a nebytí moderní společnosti. Na řadě je děsivější otázka. Faktická realizace antihumánního projektu ze strany globálních aktérů. Jeho patos je vyjádřen formulí. Na světě je dnes příliš mnoho v uvozovkách nadbytečných lidí. Technický pokrok, rozvoj robotiky a digitální ekonomiky současně s tržní logikou korporativního řízení státu tlačí na sejmutí sociálních závazků z beder každého z nás na osvobození se od zbytečných a hladových krků v uvozovkách. Dosud je nemožné to zařídit přímo, ale cestou snížení sociální zátěže prostřednictvím kontroly porodnosti to reálně možné je. Probíhá de facto globální projekt depopulace odličtěním člověka. Je zřejmé, že neomalthusiánský projekt musí být konfrontován s celoplanetární alternativní ideologií, která zachrání pravé hodnoty člověka s velkým Č. Tak to bylo zamyšlení profesora Vardana Bagdasaryana o boji proti rodině a určitě mnohé z toho článku, nebo většina, nebo de facto téměř všechno je pravda. Na druhou stranu se domnívám, že ta problematika je přece jenom o něco složitější, že není možné a únosné pro planetu, aby tak, jako to bylo v minulosti, kdy planeta nosila pár lidí v poměru k dnešním 7 miliardám plus něco lidí, že není možné, aby ženy, každá žena rodila, já nevím, 8, 10, 12 dětí. A také s tím tradičním rozdělením rolí na role mužské a ženské to není ani zdaleka tak jednoduché. Těžko už se budeme moci vrátit k těm úplně nejstarším modelům, nehledě na to, že podívejme se, jak to vypadá právě v těch zemích, kde jsou ty role takzvaně tradiční a kde ženy skutečně rodí o něch 5, 8, 10, 12 dětí za život, tak jaké jsou tam vztahy a jak ty společnosti ve skutečnosti vypadají. A teď krátký článeček ze serveru Svět kolem nás, který vyšel 11. listopadu a má titulek Ukáží nám to i naše média? 100 000 vlastenců ve Varšavě, videa z dnešního marš Ně podle Gloči. Především ve Varšavě se dnes, tedy ne dnes, ale 11. listopadu, konal tradiční každoroční pochod polských vlastenců pod názvem Marš Ně podle Gloči. Také letos měl vysokou účast, která se odhaduje na 100 000 lidí. Lidé demonstrovali svou lásku k Polsku, ale také se vyjadřovali k některým palčivým tématům dneška, jako je islamizace Evropy, imigrace, úpadek křesťanských hodnot nebo krajně levicová agitace. Samozřejmě v médiích o tom nebylo ani vidu, ani slechu. A ještě jeden článek ze Světa kolem nás z 12. listopadu. Článek má titulek V Barceloně demonstrovalo 3/4 milionu lidí za propuštění uvězněných politiků. Stovky tisíc stoupenců katalánské nezávislosti obsadili v sobotu hlavní náměstí v Barceloně, kde požadovali propuštění separatistických vůdců, kteří jsou ve vězení pro svou úlohu v zakázaném referendu o nezávislosti regionu. Lidé na svém oblečení měli připnuté žluté stuhy. Zaplnili celou délku Avenue Marina, která vede od pláže až ke kostelu Sagrada Familia, kde pronesli řeč rodiny uvězněných vůdců. Shromáždění svolali dvě hlavní skupiny usilující o nezávislost pod heslem Svobodu politickým vězňům. Protest má otestovat podporu, kterou hnutí za nezávislost má. Průzkum veřejného mínění z tohoto týdne ukázal, že strany usilující o nezávislost by měly získat ve volbách většinu. Podle barcelonské policie se demonstrace účastnilo 750 tisíc lidí z celého Katalánska. Lidé nesli fotografie politiků, kteří jsou ve vězení, a mávali červeno-žlutými vlajkami. Také rozsvítili své telefony, které nesli jako pochodně. Vaše světlo dosáhlo až k nám do Bruselu a posvítilo nám na cestu, kterou musíme dál jít, vzkázal z bruselského vyhnanství odvolaný katalánský prezident Puigdemont. A teď jedna zpráva od očitého svědka, kterou převyprávěl a vyvěsil na Facebook jeden přispěvatel. Má titulek Zdraví, západní supermarkety plus maso. Už ani nekuchají, všechno sežereme. To není oční klam. Pod tou zprávou, pod tím textem, který vám přečtu, je video, kde je to opravdu vidět a je to tedy síla. Ale nyní ten text. Takže ještě jednou. Už ani nekuchají, všechno sežereme. Sorry, ale to není oční klam z Ameriky, to je současná realita v Evropské unii. Včera mi líčila známá žijící v cizině v Evropské unii, jak její syn přijel z České republiky a nastoupil do potravinářského kombinátu pro v uvozovkách revitalizaci a rekonstruování potravin. A po týdnu dal výpověď, že se vrátí do Čech a radši bude žrát suché brambory, než jakékoliv výrobky z holandsko-belgicko-německých supermarketů, kdy se neprodané, zkažené a zasmrádlé maso máchá v chemických pračkách a pak se udí, mele na hambáče nebo nakládá třeba na grilování. A zbytek se používá do konzerv nikoli pro psy, tam jsou přísnější předpisy, ale pro lidi. Lidi v zemích pitomých jako u nás, kde byly zrušeny československé státní normy pro kvalitu potravinářských výrobků, co by komunistická buzerace výrobců. Tady je vidět, k čemu všemu posloužil líbivý slogan havlistů Nejsme jako oni. A my, hlupáci, jsme si to vykládali v kladném smyslu. Tak teď zapomeň, co jsem napsala, a můžeš si dát páreček z Alberta, Lidlu nebo jiného EU Kauflandu. Říkat si přitom můžeš, že to je skutečně božské jídlo, protože opravdu jen Bůh ví, co v tom doopravdy je. Ale já po včerejším rozhovoru si rozhodně už nekoupím nic mletého nebo uzeného, či jinak v uvozovkách revitalizovaného. Tomu se totiž za minulého režimu říkalo česky a pravdivě mršina. A když už jsme u těch potravin, jmenovitě u masa, tak si dáme ještě jeden článek z 8. listopadu ze serveru eurabia.cz. Článek má titulek Máte rádi kebab? A víte, že tím pomáháte zničit naši vlast a zvítězit islámu? Autorem je Libor Popovský. Jedním ze slov, které mi v souvislosti s islámem rezonují v hlavě, je slovo halal. Zde je můj článek na toto téma. Halal znamená povolený, přípustný, je dle Wikipedie Pedie, termín označující veškeré předměty a činnosti každodenního života, jež jsou podle islámské tradice povoleny. Nejčastěji se tento pojem používá ve spojitosti s potravinami, které je muslimům povoleno konzumovat. Vztahuje se však také na léčiva či kosmetiku. Muslimové nesmějí konzumovat některé zakázané potraviny a nápoje. Jedná se například o vepřové, krev a alkohol. Tyto zakázané potraviny jsou označovány jako haram, škodlivé. Islám kromě pravidel, co smí muslim konzumovat, také určuje, jakým způsobem má být jídlo připraveno. S tím je spojena rituální porážka v islámu nazývaná dhabíha. Proč o tom vlastně píšu? Vždyť halal se nás vůbec netýká, nebo snad ano? Muslimská komunita je u nás i přes svůj rychlý růst stále relativně malá, uvádí se něco přes 20 000 muslimů. To se však s ohledem na islamizaci Německa a Rakouska může velmi rychle změnit. Z požadavky na to, aby bylo jídlo halal, jsem se u nás zatím nesetkal. Setkal jsem se pouze s požadavkem muslimského otce, aby jeho dítě nejedlo v mateřské školce vepřové maso. Takový požadavek se dá pochopit a nic proti němu nemám. Na příkladu západní Evropy je však zřejmé, že je to vše pouze začátek. Jsme tam, kde byla západní Evropa před 50 lety. Domnívám se, že pokud se nezmění pravidla a zákony, tak vývoj v naší zemi bude mnohem rychlejší. Tolik času, jako měla západní Evropa, podle mě nedostaneme. S rostoucím počtem muslimů v naší společnosti se budou nároky muslimů zvyšovat i u nás. Bylo a je tomu tak všude ve světě, nevidím tedy žádný důvod, proč by tomu právě u nás mělo být jinak. Je jen na nás a na politicích, které si zvolíme, jestli postupně se stupňujícím požadavkům části muslimů budeme ustupovat a necháme to dojít také do stavu, jaký je v západní Evropě. Oni si Angličané, Francouzi, Švédové, Němci a Rakušané jistě také nepředstavovali, že se jejich země tak rychle změní. Máme jednu velkou výhodu. Víme, jak tam proces islamizace společnosti probíhal a probíhá. Dokážeme se z toho poučit? Téma halal popsal skvěle ve svém článku Halal bolí Vladislav Rogozov, český lékař žijící v Sheffieldu v Anglii. Nechme jej promluvit. Velká Británie se mění. Mění se její společnost i vizuální podoba. Mešity, zahalené ženy a bradatí mužové bez úsměvu jsou již neoddělitelnou součástí moderní Británie. Jedním z muslimských příspěvků zdejší multikulturní společnosti je i všudy přítomný halal. Nikdo z Angličanů, které znám, si islamizaci nepřál. Nedělali nic? A stalo se to. Pokud chcete, aby byla podobně obohacena i Česká republika, také nemusíte dělat vůbec nic. Obohacení přijde samo. Už je na cestě. Civilizovaná společnost utrpení zvířat netoleruje a jejich mučení je zakázáno zákonem. Proto jsou jateční zvířata před vlastním zabitím omráčena. Pravá halal porážka, to jest v souladu s islámem, se však provádí při plném vědomí zvířete, proříznutím velkých cév krku a průdušnice. Pokud muslimové tvrdí, že halal porážka nebolí a že dojde okamžitě ke ztrátě vědomí, tak lžou. Zatímco o košer jsem zde za celých 10 let nezavadil, halal je dnes už úplně všude. Tyrsk totiž není jediné místo, kde muslimští řezníci podřezávají. Podřezávají v celé zemi a halal postupně ovládl zdejší trh. Británie je halal. Zcela opomíním, muslimské restaurace a halal obchody jsou zkrátka všude. hrdě hlásají, co prodávají, takže zákazník aspoň ví, co kupuje nebo co naopak koupit nechce. Halal však servírují i ostatní restaurace a prodávají ho i všechny supermarkety Marks & Spencer, Tesco, Morrisons, Sainsbury, Coop, Waitrose. Tentokrát již bez označení. Obchody své zákazníky o daném faktu prostě neinformují. Nakupují maso od muslimských řezníků, protože je levnější. Levnější jsou prý i provozní náklady, když se zboží nemusí rozlišovat na halal a nehalal. Muslimský zákazník tak může nakupovat bez obav a nemuslimskému je to prý jedno. To samé se týká i škol a nemocnic. Desítky milionů Britů tak denně konzumují halal, muslimové vědomě, ostatní nevědomky. Nedávno jsme šli s anglickými kolegy na večeři do centra Sheffieldu. Najít restauraci, kde by neservírovali halal maso, se nám nepodařilo. U třetího pokusu se ostatní už vzbouřili s tím, že dál nejdou, že mají hlad a že jim halal už tolik nevadí. Později se k nám přidali i naši muslimští kolegové a já byl Angličany slušně požádán, abych už otázku kolem halal nerozmazával. Prý by to mohlo být pro přítomné muslimy u stolu nepohodlné. Britská veřejnost i odborné společnosti opakovaně psaly žádosti a doporučení, pořádali petice, aby bylo kruté rituální podřezávání zvířat zakázáno a aby se v restauracích, obchodech, školách i nemocnicích zavedla povinnost halal maso označovat. Těmto požadavkům nebylo nikdy vyhověno. Halal se tak stal jedním z efektivních nástrojů islamizace Británie či její kulturního obohacování, chcete-li. Benjamin Kuras ve své knize Jak zabít civilizaci zmiňuje, podávání halal potravy v jídelnách škol a veřejných institucí, včetně parlamentu, bez vědomí nemuslimských zaměstnanců a žáků a bez nabídky jiné alternativy. Z halal potravin se přitom platí daň na islámské projekty, takže na ně přispívá každý, kdo halal potraviny kupuje vědomně i nevědomně. Říkáte si, že to v naší zemi nehrozí. Jste si jistí? Pojďme se podívat na stále expandující kebab. Většina masa, které se používá na kebab, se přiváží z Německa. Jste si jistí, že toto maso není halal? Já si tím jistý nejsem. Prošel jsem si nabídku 5 firem nabízejících vybavení pro provozovny nabízející kebab a dodávku masa, které mi nabídl Google. Jedna ze společností na svém webu píše: výborná chuť našich produktů je dosažena zvláštní recepturou směsi koření a čistotou halal, v závorce bez krve. Druhá společnost se označuje jako velkoobchod s vybavením pro prodej halal Doner Kebabu. Tyto firmy to čestně přiznávají. U tří firem jsem o halal nenašel ani zmínku. Ticho po pěšině. Pokud by tam bylo uvedeno, že nabízejí halal i nehalal maso, tak bych to pochopil. Že by náhoda? Nevím. Možná jsem špatně hledal. Možná se stačí jen zeptat prodavače kebabu, že? Slyšel jsem o Turkovi, věřícím muslimovi, který prý prodává kebab z vepřového s odůvodněním, že je máme rádi. Každý muslim však nemusí v této věci být tak tolerantní. Spíše u věřícího muslima očekávám, že bude z důvodu své víry prodávat halal maso i ostatním. Místa, kde se kebab prodává, jsou buď označena, že prodávají halal kebab, nebo označena vůbec nejsou. Nebo jste někde viděli reklamu Náš kebab zaručeně není halal? Jestli ji najdete, dejte mi prosím vás vědět. Rád si tam na kebab zajdu. Seznam zjištěných halal prodejců kebabu, sestavený občanským hnutím Islám včera nechceme, najdete zde. Občanské hnutí i VČRN v článku co je to halal, na svém webu píše: Halal maso má i naprostá většina kebab občerstvení, zejména turecký doner, indické a podobné restaurace, ale i běžné restaurace a dokonce školní jídelny. V Evropské unii a ani v právních předpisech jednotlivých států neexistuje žádná povinnost značit maso podle způsobu porážky. Tak co říkáte, týká se nás halal nebo netýká? Dovětek na závěr. U tohoto tématu jsou podle mě nejpodstatnější dvě věci. Chci mít právo volby, jestli budu jíst halal maso nebo ne. Kebab mám moc rád, jsem však přesvědčen o tom, že většina masa na výrobu kebabu je halal. Pokud nechci jíst halal maso a přitom neexistuje povinnost halal maso označit podle způsobu porážky, mám dnes pouze jedinou možnost. Kebab nejíst. A tak jej nejím. Konzumací halal produktů přispíváme k šíření islámu. Za vystavení halal certifikátů se platí hlavně místním muslimským obcím. Ty jej mohou použít dle svých potřeb, například na správu mešity, platy šiřitelů islámu, vydávání propagačních tiskovin a podobně. Halal certifikát je free, takže jej může vydat kterýkoliv muslim nebo muslimská organizace, jen v případě halal masa je kvůli porážce potřeba mít povolení k porážce od ministerstva zemědělství a to může získat jen registrovaná náboženská obec. Tak vážení přátelé, to je hodně důležitá poznámka k tomu, co se dneska děje. Já osobně jsem si všimla, když chodím Prahou, tak je stále více restaurací označeno nápisem zde halal jídlo nebo halal maso a podobně a rozlezlo se to poslední dobou, až tedy jsem se toho lekla, protože je to skutečně všude možně v centru Prahy. Pokud mě se týče, tak já nejím maso vůbec v současné době. No a co se týká jakýchkoliv výrobků či služeb z té oblasti, odkud k nám přicházejí tito nezvaní hosté, tak nekonzumuji absolutně nic. I kdyby to tisíckrát nebylo halal, jakože samozřejmě je, tak prostě kebab nebudu jíst ze zásady. Nechci jim věnovat ani korunu, ani desetník ze svých peněz, a to jakýmkoliv způsobem. A další článek ze serveru eurabia.cz má titulek Maročtí imigranti v sobotu splundrovali Brusel. Článek vyšel dnes. Maročtí imigranti v sobotu po vítězství Maroka nad pobřežím Slonoviny v kvalifikačním utkání na mistrovství světa ve fotbale vytáhli do centra Bruselu, kde zapalovali auta, rozbíjeli výlohy, plundrovali obchody a městský mobiliář. Přivolaní těžkooděnci a hasiči se snažili nastalou vzpouru a spoušť spacifikovat za použití vodních děl a další protinásilnické techniky. Rozvášnění Maročané po nich házeli kameny a na 20 policistů vyřadili z boje. Ministr vnitra Jan Jambon si pak v neděli dupnul, že agrese v centru Bruselu je nepřijatelná a že společný život s původními Belgičany znamená i vzájemný respekt, a to i k policistům, kteří se o naši bezpečnost starají ve dne v noci. No, s takovou se ten mulťák bude jen těžko prodávat do východních zemí Evropské unie. No bohužel, on se nikdo nebude namáhat tím, aby nám to prodal, to se domnívám, že natolik snad, inteligentní jsou, aby už pochopili, že východní země opravdu, občané východních zemí si opravdu tento životní styl nepřejí a nežádají, ale bohužel, oni nám to sem, ty takzvané elity, prostě nasunou. A že proti tomu téměř nebude obrany, to o tom víme, to je zkrátka a dobře nad slunce jasnější. Ale jenom jsem k tomu chtěla ještě říct, že samozřejmě Belgičanům ani Bruselanům nic špatného nepřeju, ale na druhou stranu, kdyby tyto zrůdy, které vládnou, které věčně se v tom Bruselu setkávají, tak kdyby oni byli toho svědky, nebo kdyby na ně se takto útočilo, tak by to možná vůbec nebylo od věci. Třeba by pánové a dámy změnili názor. A teď jeden článek ze včerejších novinek. Článek má titulek Předseda Europarlamentu chce zdvojnásobit rozpočet Evropské unie. Zaveďme celoevropskou daň. Volá. Předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani volá po zdvojnásobení rozpočtu Evropské unie ze 140 miliard eur, což je 3,6 bilionu korun, na 280 miliard, což je 7,2 bilionu korun. Informoval o tom server německého deníku Die Welt. Pro dosažení tohoto cíle by rád prosadil zavedení celoevropských daní. Požadujeme 280 miliard místo 140 miliard eur ročně, nechal se Tajani slyšet před novináři. K tomu je zapotřebí nových vlastních prostředků Evropské unie, například prostřednictvím daně z finančních transakcí uvalené na obchody na burzách, dodal. Podle Tajaniho Evropská unie potřebuje vyšší příjmy, zejména kvůli velkým nákladům, které sebou nesou řešení uprchlické krize, boj s terorismem, ale i zvyšující se nutnost investic. Evropané musí v budoucnu více investovat do energetiky a digitalizace průmyslových odvětví, jinak nebude Unie schopná obstát v konkurenci USA, Číny, Ruska a Indie, domnívá se Tajani. V tuto chvíli Evropský parlament jedná s ministry financí 28 o navýšení rozpočtu pro příští rok na 146,7 miliardy eur, což je 3,75 bilionů korun, což je o 2,3 miliardy eur více, než jsou ministři v tuto chvíli ochotni poskytnout, uvedl Die Welt. Zhruba 80% příjmů EU pokrývají příspěvky členských států, zbytek tvoří tzv. Vlastní prostředky, které Evropská unie získává především výběrem různých celních poplatků. Tak, milí přátelé, to nepotřebuje komentář, to je zkrátka absurdita non plus ultra. A přesuneme se na server Středoevropan a podíváme se na článek s titulkem Česká republika dnes podepsala spolupráci na společné evropské armádě. Média mlčí. Článek vyšel včera. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek dnes, čili včera, na Twitteru sdílel příspěvek, ve kterém oznamuje podpis České republiky v systému stálé strukturované spolupráce EU v oblasti obrany, takzvané PESCO. Fakticky se jedná o zárodek jednotné evropské armády a česká média o tom v podstatě vůbec neinformují. PESCO je projekt, který členským státům, ochotným a schopným se podílet na společné obraně, umožňuje investovat do společných projektů a zapojit i své ozbrojené síly. Včera se pod to podepsalo 23 členských států Evropské unie. Do funkční evropské armády má projekt ještě daleko. V první fázi bude třeba vyřešit právní rámec investic jednotlivých států pro bezpečnost a ochranu evropského teritoria a jejich občanů. Ustanovit závazky, které bude muset každý členský stát splnit. Dalšími kroky bude ustanovení konkrétního zapojení jednotlivých států v oblasti tréninku, rozvoje obranných schopností a operační připravenosti v oblasti obrany. Pamatujeme si ještě, jak s námi v srpnu 1968 zatočila vojska Varšavské smlouvy společné armády tehdejšího východního bloku? A teď jeden článek ze Zvědavce, vyšel 11. listopadu a má titulek Američané říkají, že toto je nejnižší bod amerických dějin. Autorkou článku je Julia Conley. V jednom novém průzkumu veřejného mínění anketě většina Američanů uvedla, že si nevybavuje dobu, kdyby prožívali větší stres ze zdravotní péče, ekonomiky a faktorů rozdělujících společnost. Ve středu byla publikována studie zaměřená na zkoumání úrovně stresu obyvatel USA. Většina respondentů se vyjádřila, že dnešek je nejnižším bodem americké historie a že budoucnost národa je v jejich životě velkým zdrojem stresu. Ze 3440 respondentů, kteří se v srpnu zúčastnili ankety pořádané Americkou psychologickou asociací, 59% uvedlo, že si nedokážou vybavit, kdy bylo v americké historii hůř. Přitom anketní otázky zodpovídali občané, kteří zažili druhou světovou válku, válku ve Vietnamu, útoky z 11. září 2001 a kubánskou raketovou krizi. Výzkumníci žádali respondenty, aby popsali problémy, kvůli nimž mají tento pocit a zjistili, že 59% z nich dělá největší starosti rozdělenost americké společnosti. 43% tázaných osob uvedlo, že k jejich hlavním zdrojům stresu patří zdravotní péče, což dost možná souvisí i s pokračujícími snahami Trumpovy administrativy o oslabení účinnosti zákona o dostupné zdravotní péči. Průzkum probíhal těsně poté, co snahy republikánů o zrušení zákona selhaly, ale prezident Donald Trump zákon ACA, který už pomohl téměř 20 milionům Američanů uhradit náklady na zdravotní péči, nadále sabotuje. Více než třetina respondentů označila za jeden z největších zdrojů svých obav ekonomiku. Trump se v posledních týdnech snaží prosadit svůj daňový plán, od nějž se očekává, že největší prospěch přinese bohatým Američanům. Dalších 32% dotázaných řeklo, že největší problém mají s důvěrou ve vládu. Pro 31% patří k hlavním zdrojům stresu ve vztahu k celému národu zločiny z nenávisti a kriminalita obecně. Ženy vykazovaly vyšší úroveň stresu než muži a černé či hispánské muže postihovala vyšší průměrná hladina stresu než jejich bílé protějšky. Černí respondenti rovněž dávali ve srovnání s bílými najevo daleko méně optimismu ve vztahu k cestě, po níž se národ ubírá. 72% jich nesouhlasilo s tvrzením, že by země mohla mít solidní budoucnost. S tou samou větou vyjádřilo nesouhlas jen 55% bílých účastníků. Více než polovina respondentů též uvedla, že je pro ně kvůli nervozitě z politického klimatu v USA nepříjemné sledovat zprávy, které na zpravodajských kanálech neustále běží, v každou denní i noční dobu. Vzhledem ke zpravodajským kanálům se 24-hodinovým vysíláním, rozhovorům s přáteli, rodinnými příslušníky a jiným kontaktům na sociálních sítích je těžké vyhnout se neustálému přívalu stresu z celospolečensky naléhavých otázek, konstatoval výkonný ředitel Americké psychologické asociace dr. Arthur Evans. Na sociálních médiích se zjištění vyplývajících z průzkumu hned chytili někteří Trumpovi kritici. A na závěr článek ze serveru hlavnézprávy.sk z dnešního dne. Titulek článku zní: USA odmítli útočit na teroristy ustupující z Al-Bukemalu. USA odmítli zasadit letecké údery silám Islámského státu ustupujícím ze syrského Al-Bukemalu, oznámilo ministerstvo obrany. Američané se odvolali na to, že teroristé se vzdávají do dobrovolného zajetí a proto pro ně platí ustanovení Ženevské konvence o zacházení s válečnými zajatci. Velení ruské skupiny se přitom ptalo, proč se teroristé s bojovou technikou a těžkými zbraněmi přeskupují v pásmu kontrolovaném mezinárodní koalicí. Teroristé chystali nové útoky na syrská vojska v oblasti Al-Bukemalu. Američané na to neuměli odpovědět. Na ministerstvu obrany dodali, že ofenzíva syrských vojsk při Al-Bukemalu zmařila plány USA zřídit na východním břehu Eufratu Damaškem nekontrolované mocenské orgány. V úloze v uvozovkách proamerických sil, které město kontrolují, měli vystoupit bojovníci Islámského státu, přestrojené za syrské demokratické síly, to je v uvozovkách. Potvrzují to vlajky SDF, to jsou ty syrské demokratické síly, které byly nalezeny v Al-Bukemalu. Podtitulek: Ministerstvo obrany Ruska zveřejnilo fotografie odcházejících konvojů Islámského státu z Al-Bukemalu. Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo fotografie odcházejícího mnohakilometrového konvoje teroristů z Al-Bukemalu směrem k přechodu Wadi al-Sabha na syrsko-irácké hranici. Podle ministerstva na konci týdne vykonaná operace syrských vládních vojsk s podporou ruského letectva na osvobození Al-Bukemalu odhalila fakta přímé spolupráce a podpory teroristů skupiny Islámský stát mezinárodní koalicí vedenou USA. Na fotografiích z 9. listopadu 2017, které přivezly ruské drony, je zachyceno, jak ozbrojené jednotky IS před útoky ruského letectva vládních vojsk v mnohakilometrovém konvoji opouštějí Al-Bukemal a míří k přechodu Wadi al-Sabha na syrsko-irácké hranici. Uvádí se ve zprávě. Takže to máme opět černé na bílém, vážení a milí přátelé, jaká je skutečná a byla skutečná účast USA v Sýrii. No a zároveň to byl náš dnešní poslední článek. Já vám již děkuji za pozornost, přeji samozřejmě krásný večer. Čeká vás rozhovor pana Vladimíra Kapala s panem Ivanem Kratochvílem, takže to bude jistě velmi zajímavé. Mějte se moc hezky a já se s vámi těším na slyšenou opět zítra.
Do čtvrtce pátia stín padá mezi slova. Mlčíme ty i já, pak promluvíme znova. Život je prožitý a v rohu mlčí běsy. Mluvíme já i ty a nerozumíme si. S šeřelou krajinou jde žebrák žití mého. Já myslím na jinou, ty myslíš na jiného. Zraněný pária a pýcha baronesy. Mluvíme ty i já a nerozumíme si. Dva u jednoho stolu nad vázou s květinami, dvě písně lhané v molu, dvě lodi mezi kramy a slina s dračí tlamy. Bez klínce alkoholu, tím více jsme tu sami. čím déle jsme tu spolu. Za řevem diskoték a světa, kde se vraždí, jsme blízko na dotek a přece oba zazdí. Myslíce na city, jež byly kdysi, kdesi. Mluvíme já i ty a nerozumíme si. Za slovy slova jdou a nevydají větu. Odklící hromadou nedarovaných květů. Dekretů nabity a dýchaného smogu. Mlčíme já i ty v dvojitém monologu. Jen slina z dračí tlamy ve sklínce alkoholu. Tak neskonale sami, tak nekonečně spolu. Dva u jednoho stolu, dvě lodi mezi kramy, je předaleko k molu. A temno nad vodami. Da 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 da